Frații mei și surori, din nou suntem în casa Domnului, în prezența Domnului și merită să înălțăm numele Lui peste adunarea noastră din seara aceasta. Amin. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu care s-a deschis pentru fiecare dintre noi ne vorbește despre un cutremur. Și am fost atent la ceea ce Dumnezeu în seara aceasta vrea să lucreze în adunare. Începând cu prima rugăciune care am auzit-o, am înțeles că trăim vremuri grele. Că traversăm cu viața noastră o vreme foarte interesantă. Fiecare dintre noi, probabil, suntem afectați mai mult sau mai puțin de ceea ce se întâmplă și avem o sumă de întrebări fără răspuns. Personal, privesc la lumea asta care se clatină din toate încheieturile, la acest cutremur care se întinde pe plan mondial și face să se prăbușească atâtea instituții, să se prăbușească atâtea visuri, atâtea năzuințe, atâtea investiții. Și pur și simplu nu găsim explicația și nu înțelegem parcă ce se întâmplă. Stăteam de vorbă cu cineva și spunea: domnule, cum se explică ceea ce se întâmplă la nivel american și apoi la nivel mondial? Toată lumea a intrat într-o recesiune și într-o criză financiară. Dar băncile sunt ale lor. Marea majoritate a banilor sunt la ei. Depozitele de active, de acțiuni, de lingouri în aur, care acoperă valoarea acestor bani, sunt acolo, la locul lor. Specialiștii și oamenii care sunt factori de decizie și care pot la un moment dat să spună: mutăm valoarea asta de aici, dincolo, facem transferul ăsta din banca asta în banca cealaltă, toți sunt la locul lor. Și totuși toată lumea a intrat ca într-o gaură neagră și toate lucrurile se duc în hău, se duc în jos. Și vezi pe oameni mari care sunt afectați și îngrijorați și pretind că n-au răspunsul. O eminență cenușie, un om care s-a ocupat toată viața cu finanțe și era o notorietate în America, a spus: 40 de ani de zile sistemul meu de gândire a funcționat în afaceri, în finanțe și a adus rezultate. Și ceea ce se întâmplă acum nu pricep. Sistemul meu, ceea ce am învățat în managementul ăsta până acum, nu mai funcționează. Americanii au fost luptători pentru libertate și au condamnat comunismul. Au condamnat naționalizarea forțată. N-au fost de acord că la un moment dat casele oamenilor să fie luate, trecute în proprietatea statului și omul care a muncit pentru casa aia să rămână simplu chiriaș. Și acum 23 de milioane de americani au pierdut casele și le-a luat băncile. Și băncile, cu toate că au luat casele de la oameni, se trezesc că n-au bani în buget și se prăbușesc băncile. Și statul intervine cu ajutorul lui și ia și cumpără băncile. Și 23 de milioane de americani se trezesc că sunt chiriașii statului. Și s-a făcut o naționalizare pe care americanii totdeauna au condamnat-o. Se provoșesc cam companiile mari. Președinții de state sunt în alertă. Toată lumea a intrat în criză. Italianul care a deschis în Ardeal o companie de sute de oameni afară, femeile care au lucrat pentru el îl batjocoresc, el se plânge și spune: și nevastă m-a dat în Italia afară din casă. Nu mai am bani nici acolo. M-am prăbușit. Sunt cazuri care, adunate la oaltă, dau imaginea asta unui cutremur care zguduie lumea din temelii. Ce s-a întâmplat? Au rămas corigenți finanțiștii lumii? Unde sunt banii? De ce nu mai funcționează nimic? Sunt întrebări la care căutăm răspuns. Cuvântul lui Dumnezeu spune în seara aceasta pentru noi. Și trebuie să fim atenți. Psalmul 11 cu versetul 3. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Când se surpă temeliile, cel neprihănit, cel care n-a avut gânduri rele, intenții rele, planuri rele, el ce ar putea să facă în situația asta? Ce putem să facem noi, copiii lui Dumnezeu, când se prăbușesc toate în jurul nostru? Ne întoarcem la cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului în seara aceasta vine să ne fie de folos. Cuvântul lui Dumnezeu este aplicabil și pentru situația asta. Și n-a rămas Dumnezeu în lipsă de bogăție, de cuvânt, de principii, de sfaturi practice pentru cel neprihănit care vrea să ia seama. Doi apostoli au trecut din Asia în Europa, chemați de Dumnezeu. Chemați de Dumnezeu. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Și trece în Macedonia. Și începe lucrarea. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Teatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima să ia minte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Se deschid în Europa uși pentru Evanghelie. O femeie care are o afacere profitabilă, înfloritoare, se află în topul vremii. Afacerea ei legată direct cu casele regale, cu oamenii bogați, cu elita societății, cu senatorii romani, cu cei care poartă hainele de purpură. Lucrurile merg bine. Dar femeia asta trăiește într-o teamă de Dumnezeu. Și în inima ei, teama de Dumnezeu lucrează în continuare înțelepciune. Și în momentul când se vestește Evanghelia pentru Europa, ea este gata să se predea. Intrați-vă, rog, în casa mea, dacă într-adevăr e veritabilă credincioșia mea, mărturisirea mea pe care am făcut-o în apa botezului, atunci lăsați-mă să iau și eu parte la Evanghelie cu voi. Intrați în casa mea. Dar de aici, când lucrurile au început așa de încurajator pentru apostoli, dintr-o dată se încurcă lucrurile. Dintr-o dată se tulbură situația. Dintr-o dată apare cutremurul pentru Pavel și pentru tovarășul lui de slujbă, și cuvântul lui Dumnezeu spune că pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Și roaba aceasta primește poruncă. Roaba aceasta, care nu este altceva decât un megafon demonic, prin ea vorbește duhul cel rău. Roaba aceasta reprezintă vocea unei împărății, a unei împărății care începe să se clatine în Europa, împărăția celui rău. Și diavolul intervine și vrea să amestece lucrurile. Pentru că din amestecătură, din apa care se tulbură, diavolul are de câștigat. Și femeia asta începe să facă propagandă. Intervine în mijloacele de informare. Este un crainic al cetății și strigă după apostoli: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și vă vestesc calea mântuirii. Pavel, tovarășii lui, se văd la un moment dat însoțiți de o femeie care le face reclamă. O reclamă gratuită. Dar apostolul Pavel are darul deosebirii duhurilor. Și înțelege că este o infiltrație satanică aici. Și înțelege că lucrurile sunt amestecate. Și că lucrurile astea trebuiesc clare, trebuiesc rostite răspicat. Și apostolul Pavel, năcăjit, se întoarce și eliberează sufletul ăsta. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Un om în autoritatea Domnului Iisus Hristos, un apostol cunoscut și recunoscut de infern, de iad, de lumea întunericului. Când fiii lui Ceva au probleme, duhurile spun clar, îl cunoaștem pe Iisus și îl cunoaștem pe Pavel. Știu cu cine au de-a face. Aici, în autoritatea asta în care Pavel vorbește, duhul trebuie să elibereze. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că a început cu tremurul în cetate. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, a început să se prăbușească afacerile. O roabă care aducea mult câștig, oameni care profitau de pe urma ei, dintr-o dată își văd oracolul lor eliberat, dezechipat de duhul acela care își făcea lucrarea și anticipa evenimente viitoare. În măsura în care Dumnezeu îngăduia. Pentru niște oameni care, în loc să caute la Dumnezeu iluminarea viitorului, caută la cei care lucrează cu duhurile întunericului. Și când le s-a prăbușit afacerea, oamenii au început să tulbure întreaga cetate. Și frații mei, când se încurcă lucrurile în mijloacele de informare, în momentul când se anunță a căzut bursa acolo, în momentul când se anunță s-a blocat marketul acolo, în momentul când se anunță vânzările imobiliare s-au blocat în acolo sau acolo sau acolo, lumea intră în panică, lumea se tulbură, cetatea se pune în mișcare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii aceștia i-au luat pe Pavel și pe Sila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-au adus și i-au pus înaintea lor și a zis: oamenii aceștia tulbură cetatea, sunt niște iudei. Vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim și nici să le urmăm. Stăpânii ăștia erau macedonieni, oameni care caută câștigul, oameni care caută banii. Dar în cazul de față făceau mare tamtam de apartenența lor la Imperiul Roman. S-ar fi putut în această situație ca Pavel să spună un pic: voi sunteți nativi macedonieni, eu oi fi iudeu, oi fi evreu, dar așa cum voi aveți cetățenia romană și eu am cetățenia romană, dar nu o să aude nimic. Cuvântul spune: norodul s-a ridicat, dregătorii au pus să smulgă hainele de pe ei, au poruncit să-i bată cu nuiele și după ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Și temnicerul, foarte zelos, ca unul care a primit porunca, încadrează pe oamenii aceștia la cei mai periculoși. Și cuvântul Domnului spune că i-a băgat la gherlă, i-a băgat la temnița de mare siguranță, de siguranță maximă. I-a băgat în temnița din lăuntru. Asta însemna să-i coboare și mai jos, să-i pună în butuci, să-i lege bine și să pună între ei și libertatea de afară mai multe uși, mai multe încuietori, mai multe lanțuri, pentru că erau considerați dintre cei mai periculoși. Pentru Pavel și pentru Sila totul se prăbușește din punct de vedere omenesc. Nu vor mai ajunge la locul de rugăciune, nu se vor mai întoarce în casa Lidiei, nu vor mai putea să facă evangelizare, nu vor putea să ducă. Și acum o sumă de întrebări lovește mintea lui Pavel și a lui Sila. Doamne, de ce mi-ai dat vedenia cu soldatul macedonian? De ce m-ai adus într-un loc unde s-a pocăit o singură femeie și îmi blochezi lucrarea? Și câte întrebări n-ar fi putut să pună? Dar când se prăbușesc temeliile și când ai o sumă de întrebări și când pur și simplu îți fredelește mintea și noaptea nu mai poți dormi și te întrebi de ce n-am vândut la timp, de ce am vândut prea repede, de ce am băgat bani în investiția cu tare, de ce n-am mutat contul la banca cu tare, de ce n-am avut înțelepciune să fac lucru cu tare sau să nu fac lucru cu tare. Atâtea întrebări pur și simplu te frământă și nu dormi nopțile și totul s-a prăbușit pentru tine. Și prin mintea mea trec o sumă întreagă de oameni care am cunoscut în toată America. Oameni care am cunoscut în călătoriile mele în Europa. Oameni care spuneau, mai stau un an, mai stau doi, vând casa, investiția merge în casa asta, se adună practic banii în ea, într-o zi o voi vinde și mă voi întoarce acasă. Mai stau, vreau să mă întorc cu ceva, vreau să încep ceva în România. Și acum trec toți prin mintea mea și mă gândesc la ceea ce se întâmplă. Dar ce să facă cel neprihănit când se prăbușesc temeliile? Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, pe la mezul nopții, întunericul cel mai greu, timpul când oamenii ăștia frământați și chinuiți de întrebări ar fi trebuit să stea treji și să se confrunte cu toate întrebările alea fără răspuns. Dar auziți ce fac cei neprihăniți când se prăbușesc temeliile? Se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. În momentul când s-a prăbușit totul pentru ei și tot planul de evangelizare părea blocat, Apostolul Pavel, care va scrie lui Timotei, eu sufăr legat ca un făcător de rele, dar, zice el, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Aleluia! Fraților, în aceste vremuri, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Mesajul Evangheliei nu se prăbușește. E adevărat că cei care au predicat Evanghelia prosperității, acum enoriașii din megabisericile lor se uită la păstorul lor și întrebările care se citesc în ochii lor cred că îl tulbură pe păstorul ăla. Dar cum a știut să fie alunecos întotdeauna și să învârtă Biblia cum îi place lui și să predice o evanghelie falsă, o va face și acum. Dar pentru cel care vestește adevărata evanghelie, întunericul nu contează. Loviturile și rănile nu contează. Picioarele care se umflă în butuci și mâinile legate cu lanțuri nu îi împiedică să se roage în poziția aceea chinuită. Faptul că sunt băgați într-o grotă în fundul pușcăriei e preferabil decât să ajungă în fundul iadului. Și atunci ei se roagă. Stau de vorbă cu Dumnezeu și spun, Doamne, Tu știi că noi suntem aici. Tu știi ce ni s-a întâmplat. Tu știi că am suferit pentru numele Tău. Și apostolii dintotdeauna când au suferit pentru numele lui Hristos, s-au bucurat și au mulțumit. Au fost onorați de suferință. Și spune cuvântul, au mulțumit lui Dumnezeu că i-a învrednicit să sufere pentru numele Lui. Și asta începe de la începutul cărții Faptele Apostolilor. Și acum, după ce ne-am rugat, ce urmează? Hai să cântăm o cântare de laudă. Ce-or fi cântat? Poți să pierzi averi și ranguri, bogății și hold and speak, dacă n-ai pierdut pe Domnul, încă n-ai pierdut nimic. Ce cântare o fi cântat? Cutremurul ăsta te ajută să cânți cântări care mai înainte nu le-ai cântat. Poate că într-un asemenea cutremur poți cânta doar o colibă, aici îmi ajunge. Nu mai poți cânta când calea șagului ale mele sunt toate. Poate le mai pierzi din alea de acolo. Dar te eliberezi. Pentru că, de fapt, ce fac cu tremurile astea? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să privim lucrarea asta cu ochii duhovnicești. Când vine cu tremurul, omul lui Dumnezeu privește oportunitățile. Pentru omul firesc, când se prăbușesc toate astea, se prăbușește bursa, se prăbușesc băncile, se prăbușește sistemul financiar, când se prăbușesc asta pentru omul firesc, se închid o sumă de uși și spun, domnule, nu pot face nicio mișcare, nu pot da, nu pot vinde, nu pot cumpăra, nu mă pot duce mai departe. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune așa, când s-a produs cutremur de pământ și s-a clătinat temeliile temniței, îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Când Dumnezeu face lucrarea asta pentru omul duhovnicesc, se deschid uși. Se deschid uși. Multe inimi se închiseseră cu uși. Am coborât într-un oraș american, m-am dat jos din mașină, în fața mea era o casă stil castel, îmbrăcată în blocuri masive de piatră cu o ușă care avea toată feroneria modelată într-un stil medieval, cu un mânier greu la ușă, cu balamale care erau făcute cum lucrau covaci, cum lucrau Ferrari pe timpuri. O ușă de stejar ghintuită în ghinturi de fer. Am deschis ușa și am intrat în casă. Dar în casă m-am întâlnit cu o altă ușă. Ușa unui om care n-a avut timp să stea de vorbă cu noi. Ușa unui om care era ocupat cu altceva. Și am stat și m-am gândit, dacă l-aș fi întâlnit pe omul ăsta cu 20 de ani în urmă, altfel stăteam de vorbă cu el. Dar acum era o ușă care închidea inima. În urma a ceea ce se întâmplă, eu trag nădejde că ușa aia se va deschide. Și voi avea cu cine să stau de vorbă. Și se deschide pentru Evanghelie, și se deschide pentru păstor, și se deschide pentru fratele aflat în nevoie, și se deschide pentru cuvânt. Fraților, în ceea ce se întâmplă, se deschid uși pentru Evanghelie. Se deschid uși pentru cuvântul lui Dumnezeu. Se deschid uși pentru pocăință, pentru smerire, pentru întoarcere la Dumnezeu. Se deschid o sumă întreagă de uși. Și noi cei care trebuie să vedem lucrul ăsta și să avem viziunea împărăției, când toate lucrurile astea se clatină, noi cu ochii duhovnicești trebuie să vedem ușile astea deschise. Și uitați-vă, roată, în momentul când se apropie oamenii ăștia și încep să spună, uite ce mi s-a întâmplat, uite situația în care mă aflu, uite cu ce sunt confruntat. În loc să vă plângeți rănile amândoi și să spuneți, da, toată lumea suferă, suferim și noi, nu mai este nicio nădejde, s-a dus tot. Cuvântul Domnului spune aici în Psalmul 11 în felul următor. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Noi trebuie să trăim cu încrederea care are psalmistul aici. La Domnul găsesc scăparea. De ce să-mi spuneți voștri, voi fugi în munții voștri? Poporul Israel fugea la munți când venea jaful, când venea vremea de restriște și de bejenie, când veneau năvălitorii care prădau totul, nimiceau totul, distrugeau totul și atunci fugeau în găurile munților și căutau stâncile de scăpare. Noi trebuie să fim niște oameni care să vedem că se deschid uși. Uși binecuvântate în asemenea situații. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că și aici s-au deschis ușile temniței. Și de fapt, ceea ce s-a întâmplat cu cutremurul ăsta a fost o lucrare de eliberare pe care o face Dumnezeu. Și Dumnezeu pas cu pas duce lucrarea asta de eliberare la desăvârșire. Și fraților, în anii viitori, așteptați-vă să auziți în Betania predicatori care să spună, în recesiunea din 2008, eu am pierdut atâtea milioane și când am pierdut milioanele astea, m-am întâlnit în America cu fratele vostru Eugen și am hotărât să vin la Betania. Și vor veni oameni și vor predica aici și vor spune: eu sunt unul care până în 2008 n-aveam timp de voi. N-aveam timp de misiune, n-aveam timp de lucrare, n-aveam timp de binecuvântare, n-aveam timp. Dar atunci Dumnezeu mi-a luat totul și mi-a dat mult mai mult. Așteptați-vă la asemenea mărturii. Până în 2008 eu mergeam, totul mergea ca pe unt. Totul mergea din putere în putere, din biruință în biruință. Atunci mi s-a prăbușit totul. Și când m-am trezit atunci, am spus: ce am de făcut? Și s-a apropiat cineva de mine și mi-a spus: nu-ți dai seama că de fapt Dumnezeu ți-a deschis ușile temniței? Ieși afară din birou. Scapă de computer. Scapă de delegații, scapă de ședințe, scapă de secretară. Scapă de nopți nedormite, scapă de gardă. Scapă de oameni nemulțumiți din jurul tău. Eliberează-te. Eliberează-te pentru că e o lucrare care o face Dumnezeu. Cu tremurul deschide uși și cu tremurul dezleagă legăturile fiecăruia. O, câte legături se dezleagă acum. Aș vrea să auziți cum zângănesc lanțurile care au ținut pe oameni captivi până acum, cum se desfac cătușele. Cu oamenii sunt eliberați. Însă în situația asta, noi trebuie să fim treji și veghetori. Noi trebuie să fim găsiți la post. Noi trebuie să înțelegem unde are Dumnezeu de făcut evangelizarea cu noi. Cuvântul Domnului ne arată că s-au deschis ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. În mod normal, acum fiecare ar trebui să fugă. Dar fiecare stă pe loc. Pavel preferă în loc să fugă, el și cu Sila să spună: uite, Dumnezeu ne-a deschis, hai să fugim repede. Preferă să stea pe loc. Și fraților, uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă. Legăturile nu mai sunt, ușile nu mai sunt închise, dar rugăciunea și cântarea lui Pavel îi ține pe oameni pe loc. Îi ține pe oameni pe loc. Nu-ți fă niciun rău, toți suntem aici. Extraordinar, ce pușcăriași care nu vor să fugă. Au intrat într-o altă captivitate. Ăștia sunt prizonierii dragostei. Poate ați citit cartea Prizonierii Speranței. Ăștia sunt prizonierii dragostei acum. Ăștia rămân aici pentru că s-au îndrăgostit de rugăciune, s-au îndrăgostit de cântare, s-au îndrăgostit de cuvântul apostolilor, s-au îndrăgostit de apostolii care erau în mijlocul lor. Ăștia nu fug, nu pleacă, ei rămân pe loc. Ce faci când se prăbușesc temeliile? Din care categorie faci parte? Temnicerul s-a deșteptat. Auziți dumneavoastră, când Dumnezeu clatină lucrurile, oamenii ar trebui să se deștepte. Când diavolul clatină lucrurile, oamenii pot să intre în tulburare, în confuzie, pot să-și piardă mințele, pot să ajungă la suicid. Când Dumnezeu clatină lucrurile, lucrurile se limpezesc. Nu se tulbură. Lucrurile se deșteaptă. Și temnicerul acesta s-a deșteptat. În situația în care era aici, a avut două alternative. Și pentru moment, spune Scriptura, când și-a dat seama că de fapt s-a prăbușit afacerea lui. Pentru că era temnicerul care avea în grijă și de care era responsabil în fața autorității. Cuvântul spune: a scos sabia și era să se omoare. Se poate întâmpla în situația de față să auzim și de asemenea oameni. Se poate întâmpla dacă întârziați pe străzi să-i vedeți vorbind singuri. S-au zis de ei că au ajuns la ospiciu cu tare, la spitalul cu tare, pentru că s-au prăbușit lucrurile pentru ei. Numai în care unor asemenea oameni, la momentul potrivit și la locul potrivit, trebuie să fie biserica, trebuie să fie adunarea, trebuie să fie lucrătorul, trebuie să fie străjerul. Am hotărât să mă sinucid. Dar în timp ce mergeam să-mi cumpăr un pistol, am auzit cântările de la biserica creștină. Și până să ajung la negustorul ăla de arme, am intrat în biserică. Și cuvântul pe care mi l-a vorbit Dumnezeu acolo, e mărturia unuia, m-a făcut să alung gândul sinuciderii și să cunosc o viață nouă. Dragii mei, s-ar putea să găsim în jurul nostru oameni care să ajungă la gândul acesta. Dar cel neprihănit, când se prăbușește temelia altora, trebuie să ofere oamenilor o nouă alternativă. Trebuie să ofere oamenilor Evanghelia. Și în seara aceasta, dacă tu ești lovit, cuvântul lui Dumnezeu îți oferă o nouă alternativă. Și alternativa este Evanghelia, este Hristos, este mântuirea, este lucrarea. Tu ești chemat, când se prăbușesc temeliile lumii, să te ancorezi în lucrurile care nu se clatină. Trebuie să înțelegi că de fapt ceea ce s-a întâmplat este un plan al lui Dumnezeu. Evrei capitolul 12, începând cu versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel care vorbește. Dumnezeu vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele astea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută în tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Dumnezeu vă ia de pe temeliile făcute, de pe tot ceea ce v-ați construit, ce ați agonisit, ce ați pus la punct, ce ați investit aici. Dumnezeu vă ia de pe temelia asta mincinoasă, nisipoasă. El clatină lucrurile pentru ca lucrurile făcute să se prăbușească. Dar de ce, Doamne? Schimbarea lucrurilor clătinate, a lucrurilor făcute, este făcută în tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Ai început să-ți muți centrul de greutate al vieții tale de pe lucrurile care nu se clatină pe lucrurile făcute. Dacă se desface casa noastră pământească, noi avem o clădire în cer, o casă care nu este făcută de mână, o casă care nu este făcută, fiindcă a primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Fraților, se clatină toate lucrurile, dar ele se clatină pentru ca să ne atragă atenția că s-ar putea să ne fi așezat temelia pe nisipul vremelniciei și să ne încredem în banii noștri, în investiția noastră, în capacitatea noastră de a fi oameni de afaceri, în capacitatea noastră de a administra bine lucrurile, de a rândui toate lucrurile. Și am uitat Scriptura, am uitat Evanghelia, am uitat rugăciunea, am uitat cântarea, am uitat părtășia și meditația de noapte, am uitat veghea, am uitat întâlnirea de dimineață, am uitat lucrurile care sunt ale împărăției și ne-am încurcat cu lucrurile de jos. Și acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu ne aduce din nou. Și vedem și pe Pavel și pe Sila oficiind mezonoptica, liturghia de la mezul nopții. Câteodată mă prinde vremea pe drum, îmi place să-i aud cântând și rugându-se la mezul nopții. Dacă nu găsesc alt radio, deschid la Trinitas. Și stau și mă gândesc câte lucruri bune pot să iau de acolo. Nu pot lua totul. Dar mă gândesc, Domnule, totuși o jertfă ca la mezul nopții, cineva să înalțe glasul către Dumnezeu. Dragii mei, Și noi putem face asta. Vinerea trecută am aflat pe la unul, pe la altul, domnule, în seara asta, frații de la Rădăuț s-au gândit să facă o seară prelungită de veghe. La tocmai atunci aveam ceva de lucru și au venit și alții să-mi ajute și s-au încurcat treburi și eram așa de murdar și cu tare. Dar, domnule, totuși am spus că mă duc. Fă un efort și du-te pentru lucrurile cu adevărat importante, n-avem timp niciodată. Atunci apar toate pedicile. Și m-am dus. Dar n-am luat Biblia, dar nu mi-am luat cravata la gât, dar m-am îmbrăcat mai sport și am hotărât să mă așez undeva în spate și să ajung un pic mai târziu și să nu mai fiu vicepreședintele Uniunii, Dumnezeu să-L ierte, și să nu mai fiu cu tare și cu tare, să fiu și eu acolo un suflet care primește. Și am zis, măi, în seara asta am să fiu atent, Dumnezeu vrea să-mi dea ceva. Săptămâna viitoare mă duc la Timișoara, vreau ca Dumnezeu să mă umple și pe mine cu ceva, să mă duc plin acolo. Și când am ajuns acolo, vreo 10 păstori, o sumă de frați lucrători de la creștini după Evanghelie, frați penticostali, țigani, era arhiplină casa de rugăciune. Am fost curios să văd ce se întâmplă. Și Dumnezeu chiar a lucrat pentru mine. Nu m-a invitat nimeni să conduc, să spun ceva, nu m-a anunțat nimeni. Nu, am stat acolo în locul meu. 7, 8, 9, 10, 11, pe la 12 fără ceva, cred că și fratele Viorel are un cuvânt pentru noi. Fraților, am venit să primesc. Am venit să stau și eu și să văd. Am deschis la Psalmul 63. Doamne, în așa fel te privesc eu din casa ta, să-ți văd mărirea și slava. Ce puteam să spun când am văzut atâtea lacrimi, atâtea mâini ridicate, atâtea cântări? Am zis, cum lucrează Dumnezeu? Cât e de mare Dumnezeu? Au venit acum frații țigani să cânte și să ne învețe pocăința. N-am ajuns noi de râsul râsului. Dar pur și simplu starea duhovnicească, plinătatea aia de acolo, te-a copleșit. Am zis, Doamne, dar a trecut tot anul ăsta și n-am văzut atâtea lacrimi de pocăință ca în seara asta. S-a terminat după 12 noaptea. Am avut și noi slujba mezonoptică acolo. Dar s-a meritat. S-a meritat. Am stat însă și m-am gândit, oamenii ăștia caută. Dar pe mulți care de altă dată i-aș fi văzut, nu-i vedeam, că erau ocupați cu fel de fel de lucruri. Nu cumva ești prea ocupat. Cred că se prăbușesc stâlpii lumii. Cred că a intrat lumea în panică și în criză ca să se prăbușească și temelia pe care stai și te gândești că ești în atâta siguranță. Ce-i de făcut? Cuvântul Domnului spune că ar trebui să ceri lumină. Temnicerul a cerut o lumină. A sărit în lăuntru. El a băgat pe ăștia în lăuntru și el dormea liniștit în casă, dar acum el era prizonierul din casă și ăștia erau liberi înăuntru. A intrat înăuntru, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. Picioarele alea umflate de la butuci. Picioarele alea umflate. Eram în India cu niște frați în vara asta și la un moment dat, datorită vremii de acolo, datorită mâncării care o mâncam, zile întregi am trăit cu fructe și cu astea, au început să se umfle picioarele. Se întâmpla ceva cu noi și fratele spunea, frate, zic, trebuie să rezistăm. Trebuie să rezistăm până la capăt. M-am gândit la oamenii ăștia ce înseamnă să fii băgat în butuci. Am văzut diferite muzee medievale și la un moment dat acolo găsește obiecte de tortură și am avut ocazia să fac și o fotografie în butuci. Cu gâtul băgat ca într-un juc, cu mâinile băgate într-o poziție, pus în jurul picioarelor butuci. Nu era prea simplu să stai în poziția asta și zi și noapte. Și în poziția asta, dacă totuși poți să te rogi, să cânti cântări de laudă și să-i faci pe ceilalți din temniță să guste și ei ceva din bucuria cerească, e totuși o performanță. E o duritate sfântă la oamenii ăștia. E într-adevăr o putere în ei. Temnicerul acum se aruncă la picioarele lor. Domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Când ajung temnicerii să vorbească cu pușcăriașii și să spună pușcăriașilor, domnilor, se întâmplă ceva. Într-adevăr, s-a întors lumea asta cu totul în urma cutremurului. Oameni care nu se puteau vedea dau mâna. Japonia se împacă cu China. Domnule, ăștia au comis atrocități împotriva chinezilor, că chinezii au spus că nu iartă niciodată. Dar ceea ce se întâmplă la nivel mondial, Japonia se împacă cu China. Dom'le, ce se întâmplă în lumea asta? Dumnezeu clatină lucrurile. Se dezleagă legături, se deschid uși, se aduc la oaltă oameni, temnicerii se închină în fața condamnaților și îi numesc domni și cer soluții. Soluția se află la cei închiși și nevoia se află la cei liberi. Ce se întâmplă, domnule, în lumea asta? Dumnezeu își duce planul mai departe. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Nădejdea câștigului, poziția de temnicer, toate s-au dus deoparte. Oamenii văd marea nevoie și marea nevoie este mântuirea. Cum să-i vorbești de mântuire dacă lui merg afaceri așa de bine? Nu mai are timp de asta. Dă ceva la preoți, mai plătește ceva pentru cutare, și gata, el e rezolvată problema. Încă merg bine, dar când se vor prăbuși toate, atunci să-l vezi pe om căutând într-adevăr mântuirea. Nu l-a iubit oare Dumnezeu pe temnicerul ăsta, care era atât de zelos în a pune apostolii în butuci, că acum l-a duce să se plece și să ceară soluția. Și soluția nu e închinarea înaintea apostolilor. Soluția este credința în Domnul Iisus. În seara asta ai venit aici, frământat de grijuri, copleșit de nevoi, cu atâtea întrebări fără răspuns, cu probleme care nu-și găsesc soluționarea, te-ai băgat prea mult, ai mers mai departe, s-au prăbușit planurile tale, visurile tale, ți s-au încurcat lucrurile, nu știi ce să faci. Uite ce spune cuvântul. Că de fapt Dumnezeu clatină lucrurile pentru ca să vedem nimicnicia celor care se clatină și să vedem valoarea celor care sunt veșnice și nu se clatină. Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la credința în Domnul Iisus Hristos. Este o credință mântuitoare. Este credința care aduce mântuirea, aduce izbăvirea pentru tine și pentru casa ta. Temnicerul este întors înapoi la familie. Mare subiect de dezbatere și de conversație și de mass media în Anglia. Englezii descoperă bucătăria. Au coclit ceaunele și au ruginit tigăile și tingirile prin bucătărie. Și gospodinile au uitat să mai facă mâncare. Și au plătit zi de zi și an de an la toate restaurantele. Și acum mass media de acolo anunță, domnule, englezii se întorc înapoi la bucătărie. Și întreabă bunicii noștri, cu ce începeau ziua? Mergeau și luau două ouă din cuibar și puneau cu un pic de lapte și făceau o omletă. Tăiau o felie de pâine, făceau cutare, procedau în felul ăsta și nu mai dădeau banii. Și nu mai plăteau. Vor descoperi încet, încet că focul se poate face și cu paie. Vor descoperi și asta. Că au crezut că numai învârt butonul, sclipește acolo acolo electric și se aprinde aragazul. Dar vor descoperi că se poate pune pe foc. Vor descoperi că se poate face o supă. Vor descoperi în definitiv că femeia a fost chemată să facă mâncare în casă și terminăm cu tantamul ăsta. Mișcarea feministă, femeia e bună acolo. Când e vorba de bucătari, trebuie să recunoaștem, cei mai buni bucătari sunt bărbații. Ați întors lumea invers, Dumnezeu o clatină să o aducă înapoi. Noi credem că ceea ce se întâmplă acolo întoarce lumea cu fundul în sus. Nu e adevărat. Dumnezeu clatină lucrurile care se le aducă înapoi la normalitate. Ne întoarcem să descoperim bucătăria. Au hotărât englezii să nu mai iasă la restaurant, ci să mănânce cu familia acasă. Domnule, ăștia au descoperit că au familie. Și că locul din capul mesei e locul tatălui. Și tatăl în capul mesei face rugăciunea de binecuvântare a pâinii, că restaurant nu se putea ruga. Domnule, ăștia descoperă că e preferabil să trăiești undeva într-un sat la țară. Să ai timp să aduni ouăle la găini, să mulci vaca, să învârți mămăliga, să bagi o pâine în cuptor, să fii o gospodină la casa ta, să fii capul familiei și preotul familiei într-o casă. Se clatină lucrurile, dragii mei, în favoarea celor biblice. în favoarea împărăției lui Dumnezeu, în favoarea normalizării lucrurilor. Oamenii redescoperă familia, redescoperă bucătăria, redescoperă locul pe care Dumnezeu l-a hotărât în familie, redescoperă biserica, redescoperă Scriptura, redescoperă pe Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că ceea ce fac oamenii fac în favoarea planului lor. De ce i-au băgat pe apostoli în temniță? Pentru că aveau ei problema lor. Pentru că voiau ca mass media să rămână în slujba celui rău. Pentru că aveau planurile lor, strategia lor, câștigul lor. Oraholul din Filip, domnule, vin oamenii din alte cetăți să afle viitorul aici. Și uite, apostolii ăstea vin și spun că viitorul e prin Evanghelie, prin Hristos. Fraților, există un plan al lor pus la punct și Dumnezeu îi îngăduie. Criza asta este o criză și artificial creată. Pentru că, de fapt, acum toată lumea vine să-și pună întrebări. Domnule, cum ieșim din criză? Ne trebuie omul. Ne trebuie omul ăla care să se descurce, domnule, să se ridice la nivel european, să se ridice la nivel planetar, să scoată lumea din criză. Cine? Anticristul. Dar noi, când se clatină lucrurile și ei vor să vină cu anticristul, noi venim cu Evanghelia și venim cu Hristul, cu adevăratul Hristos, cu Cel care aduce mântuire pentru tine și casa ta, cu Cel care îți aduce aminte că tu, temnicerule, ai în pușcăria păcatului ființa ta și casa ta și familia ta și tu trebuie să te eliberezi. Dumnezeu clatină lucrurile ca să arate că nu cei băgați în temniță, dar liberi prin harul lui Dumnezeu de păcat, sunt de fapt cei închiși. Ci că tu care ești stăpân peste temniță și dispui de cei închiși pentru o vreme, tu ești adevăratul pușcăriaș. Ești prizonier în temnița lăcomiei. Ești prizonierul banilor. Și spunea cineva, zice, am lucrat 10 de ani cu acest om. L-am văzut câștigând milioane după milioane, dar acum pot să mărturisesc la moartea lui. Fericit, nu l-am văzut niciodată. L-am văzut câștigând și satisfăcut că a putut să dea o lovitură și să mai câștige bani. Dar fericit, nu l-am văzut niciodată. I-au vestit cuvântul lui Dumnezeu atât lui, cât și celor din casa lui. Ei, voi pocăiți, spuneți că numai maturii trebuie să se boteze. Dar uite, temnicerul cu casa lui a fost botezat. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune așa, i-au vestit cuvântul Domnului lui, cât și tuturor celor din casa lui. Treziți în mijlocul nopții, nu erau niște copii care scâncesc și nu pot avea răbdare până la ora 8, ci erau niște maturi la care puteai să le vestești cuvântul, cei din casa temnicerului. Și Dumnezeu a clătinat lucrurile pentru ca oamenii ăștia să aibă timp să asculte cuvântul. Ziua n-au avut timp să asculte cuvântul, ar fi putut să o facă. Dar dacă n-au avut timp ziua, Dumnezeu a dus-o în cutremur și i-a sculat noaptea. Și acum au timp, spune Scriptura. I-au vestit cuvântul lui și celor din casa lui. Apoi, temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Un temnicer care până acum punea lanțuri și butuci e chemat să slujească în lucrări de caritate. Și mâinile alea învățate să apuce noul condamnat. Să se uite odată în ochii lui și să-l sfrederească cu privirea și să spună, ai venit în pușcăria mea. Ăsta e alcatrazul meu, de aici nu te scapă nimeni. Și să-l bagi acolo în gherlă, să spună, cu mine nu te joci. Acum mâinile alea spală răni. Bandajează. Acum cuvântul Domnului spune, după ce au dus în casă, le-a pus masa, s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Am fost închis, dar în loc să stau în celulă, la mezul nopții, directorul pușcăriei m-a chemat să iau masa cu el. E o minune, într-adevăr. E o lucrare pe care o face Dumnezeu. Dragii mei, și noi am fost întemnițați și închiși și robiți și încătușați. Dumnezeu cutremură lumea ca să se prăbușească lucrurile făcute. Și se prăbușesc atâtea afaceri și atâtea bănci și atâtea relații și atâtea rețele. Dar, dragii mei, în realitate noi trebuie, ca niște oameni neprihăniți, să vedem că Dumnezeu deschide în lumea asta uși pentru Evanghelie. Uși pentru Evanghelie. Astăzi am de vorbă cu cineva și îmi spunea, după atâția ani de America, pentru prima oară am auzit în biserica noastră din Atlanta că păstorul a făcut apel și a zis, azi vom face o colectă pentru cei care sunt în urmă cu ratele la bănci și nu mai au bani de mâncare. Vorbea despre cei de acolo. Nu credeți totuși că avem motive de mulțumire? Nu trebuie totuși să mulțumim lui Dumnezeu și să ne felicităm că totuși nu ne culcăm flămânzi? Dragii mei, nu vreau să arunc o umbră asupra altora, ci vreau să spun că de fapt Dumnezeu își duce planul la capăt. Ei au adus toată strategia asta pentru că să mai facă un pas înainte în căutarea și în convingerea oamenilor că trebuie ridicat și recunoscut autoritatea unică a anticristului, a liderului mondial. Dar noi știm că de fapt, prin ceea ce se întâmplă, Dumnezeu duce Apocalipsa de la un capitol la altul pentru ca să ajungem la sfârșitul Scripturii. Să vedem mirele și mireasa uniți împreună și pășind înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântarea veșnică. În seara asta, Evanghelia îți spune că atunci când se prăbușesc temeliile, trebuie să-ți iei viața și să o pui pe temelia care nu se clatină. Și Moise spune în cântarea lui, tu ești stânca, lucrările tale sunt minunate. Apostolul Pavel, după ce va vorbi la capitolul 12 despre mutarea de pe lucrurile clătinate pe lucrurile care nu se clatină, va spune la capitolul 13, Hristos este același, ieri, azi și în veci. Împărăția lui Dumnezeu nu se clatină. Cuvântul lui Dumnezeu nu se clatină. Tronul lui Dumnezeu nu se clatină. Dumnezeu nostru nu se clatină niciodată. Cel credincios nu se clatină. Mutați-vă, dragii mei, viața de pe lucrurile care se clatină la cutremurile pământești. Pe temelia care nu se clatină. Și în seara aceasta, la îngrijorările tale, cuvântul îți oferă răspuns. La frustrările tale, că n-ai vândut la timp și n-ai câștigat de ajuns, cuvântul îți oferă răspuns. La falimentele tale și la grija zilei de mâine care vine să te lovească, cuvântul îți oferă răspuns. Dar mai mult decât atât, la adevărata căutare a sufletului tău, pe care asemenea vremuri ți-o descoperă, că tu ai nevoie de mântuire, și de o siguranță care să te ancoreze pentru veșnicie. Cuvântul lui Dumnezeu aduce răspunsul. Crede în Domnul Iisus, tu și casa ta. Crede în Domnul Iisus că vei fi mântuit, tu și casa ta. Cei care v-ați spus viața și casa pe o asemenea temelie, aș vrea în seara asta să vă reamintiți din nou că de fapt voi nu v-ați spus casa, nu v-a spus temelia pe cetățenia comunității europene. Suntem în Europa de acum. Uitați-vă că și Europa se clatină. Apostolul Pavel n-a făcut uz de cetățenia romană, cu toate că altă dată a reclamat-o. Și a proclamat-o și a spus, eu sunt cetățean roman. Dar aici nu. Nu. La urmă, după ce lucrarea se va termina, va spune, da, și eu sunt cetățean roman. Dar aici nu. Aici el înțelege că Dumnezeu are un plan. Și lasă pe Dumnezeu să-și termine planul și Dumnezeu mântuiește pe temnicer și casa lui. Cei care v-ați pus temelia pe Hristos și trăiți cu siguranță mântuire pentru voi și casa voastră, vă rog să ridicați o mână sus, predicați împreună cu mine. Voi sunteți cei care v-ați găsit în Hristos temelia vieții. Slăvit să fie Domn! Puteți să vă plecați capetele câteva minute acum, să vă rugați Domnului să spuneți, Doamne, cu îngăduința ta și cu purtarea ta de grijă, eu am ajuns în momentul acesta, în situația în care mă aflu. Și pe mine mă afectează mai mult sau mai puțin ce se întâmplă la plan mondial. Dar, Doamne, în aceste clipe aș vrea să iei viața mea și să o pui pe temelia cuvântului Tău. Aș vrea, Doamne, să mă ancorez în credință și să mă cimentez pe Domnul Iisus Hristos, stânca veacurilor și Dumnezeu care nu se schimbă. Doamne, Te rog pentru cei care în seara asta au venit cu mine în casa Ta, fă să găsească în Tine temelia vieții lor, nădejdea vieții și a veșniciei lor, mântuirea pe care de fapt o caută fiecare suflet. Dar, Doamne, atâtea voci au răsunat și atâtea voci străine s-au băgat și în cele religioase și în cele bisericești, încât nu mai puteam auzi sufletul nostru care căuta pe Hristos și căuta mântuirea. Dar acum ai clătinat lumea și ne-am dat seama că avem nevoie de fapt de Hristos, care înseamnă sfințenie, înseamnă rânduială în familie, înseamnă să ne potrivim pretențele cu posibilitățile, înseamnă să ne pocăim, să ne smerim, înseamnă să fim oameni chipzuiți, înseamnă să fim oameni asigurați pentru viață și asigurați pentru veșnicie, să dormim noaptea liniștiți și să ne trezim dimineața cu nădejdea în privirile noastre. Doamne, noi avem nevoie de Hristos. Dacă în seara asta sunt suflete aici care recunosc nevoia de Hristos și vor să-L ia pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor și în casa lor, să ridice și eu mâna sus. Dacă este cineva care are nevoie de Hristos de azi înainte și vrea să-L ia cu el acasă și vrei mântuirea și vrei viața și vrei eliberarea de îngrijorări și vrei ridicarea din toate prăbușirea, din tot falimentul, din toată paguba și vrei ca într-adevăr să ai siguranță, ia-L pe Iisus Hristos în inima ta. Vrei să ne rugăm pentru tine? Vrei să te încredințăm în brațul Domnului? Vrem ca să cerem împreună cu tine ca Iisus Hristos să-și ocupe locul în viața ta și tu să fii într-adevăr ancorat în Dumnezeu ăla care nu se clatină niciodată. Dacă vrei și dorești lucrul acesta, ia în seara aceasta o hotărâre de pocăință. Adu-ți sufletul la închinare înaintea Lui. Aruncă-te și tu ca și temnicerul. Cere lumină. Pleacă-te și înțelege acest mare adevăr. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și același cuvânt care a stat în picioare și a adus mântuirea, bucuria, eliberarea în casa temnicerului, va lucra și în ființa ta, va lucra și în familia ta și în casa ta. Ne ridicăm la rugăciune. Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, stăm înaintea Ta ca înaintea unui Dumnezeu care stăpânește văzutele și nevăzutele. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai făcut stâlpii pământului să fie tari și să nu se clatine. Dar, Doamne Tată, oamenii și-au pus alte temelii, străine de Evanghelie, străine de Hristos, străine de temelia apostolilor, străine de temelia prorocilor. Doamne Tată, au zidit pe un teren nisipos, au plecat la drum fără Tine. Au avut impresia că vei fi cu ei, dar la urmă Te-au abandonat și s-au dus după alte lucruri și au fost înșelați. Și s-au dus după stele amăgitoare, după lumini colorate, după vise, Doamne, în care Tu n-aveai niciun loc. Doamne, venim acum la Tine și Te rugăm ca Tu să ierți, Doamne. Te rugăm, Doamne, ca Tu să le aduci aminte că ești stânca veacurilor, că ești Dumnezeu care nu se clatină, că tot ce se întâmplă în lumea aceasta nu face altceva decât să meargă în mod cadențat după prorociile cuvântului Tău și toate lucrurile merg spre apogeu, spre finalul pe care Tu l-ai pregătit, Doamne Tată. Doamne, în tot ceea ce se întâmplă, noi intrăm în și o mai mare confuzie fără Tine. Putem să intrăm în crize și înșelăciuni mai mari fără Tine. Putem, Doamne, să ajungem la un moment dat să ne prăbușim și să ne punem capăt zililor cum avea temnicerul intenție, dar, Doamne, noi am vrea să ne întoarcem la Tine. Am vrea, Doamne, să ne legăm din nou de Tine. Am vrea, Doamne, să descoperim valoarea Ta. Am vrea, Doamne, să descoperim valoarea cuvântului Tău. Am vrea, Doamne, să ne regăsim locul în Tine, Doamne Tată. Am vrea, Dumnezeule mare, ca Tu să ai locul de cinste în viața noastră, să ai locul de cinste în casa noastră. Am vrea, Doamne, să așezi bărbații pe locul de cinste în familia lor. Am vrea să le aduci aminte că sunt stâlpul casei, că sunt preotul casei, că ar trebui să-și adune familia lângă Tine, lângă cuvântul Tău și sub supravegherea lor, Doamne, din nou Scriptura să fie la loc de cinste în casele noastre. Am vrea, Dumnezeule mare, să ajut surorile să-și descopere locul lor, să revină la casa lor, la familia lor, să revină, Doamne, la atribuțiunea lor și la poziția lor de ajutor potrivit, așa cum le-ai dorit dintotdeauna, Doamne Tată. Doamne, Te rog să zidești din nou casele și familiile. Te rugăm, Doamne, să pui părinții la locul lor și să așezi copiii la locul lor sub autoritatea părinților. Pune părinții sub autoritatea Ta, fă-L pe Hristos să fie capul oricărui bărbat. Pune, Doamne, cuvântul Tău să fie autoritate, să fie loc de cinste, să fie învățătură de temelie pentru fiecare dintre noi, Doamne Tată. Doamne, îți mulțumim că ai lăsat pământul să se clatine. Și îți mulțumim, Doamne, că în această clătinare se văd temeliile false, se văd fisurile și spărturile pe care ei nu le mai pot ascunde, Dumnezeule mare. Dar, Doamne, toate lucrurile care se clatină, când le dai deoparte, putem să vedem clar, lămurit, lucrurile care nu se clatină. Evanghelia Ta rămâne în picioare, Doamne. Cuvântul Tău este adevărat. Venirea Ta este aproape, Doamne. Mântuirea prin credință în Domnul Iisus Hristos este adevărul adevărat. Doamne, îți mulțumim pentru această Evanghelie. Fă ca Evanghelia să atingă în continuare viețile oamenilor. Eliberează pe frații mei de grijă, de dezamăgire, de frustare. Dorim, Dumnezeule mare, ca Tu să-i ajuți pe cei care se pocăiesc și caută soluția la Tine. Doamne, Tu să lucrezi în cel mai minunat chip, Doamne, și să ridici pe oameni din crizele lor. Să-i scoți din capcanele în care au intrat. Să le dai din nou simțul măsurii. Să-i ajuți din nou, Doamne, ca în smerenie și în ascultare de Tine, să trăiască o viață liniștită și lipsită de griji. Să se culce liniștiți și să se scoale liniștiți. Doamne, Te rog așa de mult, după o asemenea noapte, cu cutremur și cu atâtea evenimente neașteptate și nedorite, să ne ajuți, Dumnezeule mare, să ne trezim într-o nouă dimineață. O dimineață a eliberării, a absolvirii, a liniștii, a păcii. O dimineață în care să te putem vedea în toată lumina, în toată splendoarea, în toată frumusețea Ta. Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea care o faci la nivel mondial. Rămânem încredințați în Tine și la despărțirea noastră Te rugăm să fii cu noi. Mulțumim pentru rugăciunea și închinarea care Ți-am putut-o aduce. Mulțumim pentru Evanghelia care ne-ai dat-o. Mulțumim că ne liniștești suflete, ne vindeci mintea și inima și ne dai pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Rămâi stânca veacurilor pentru noi și harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri, părtășia Sfântului Duh, fie și rămână cu noi toți în vecii vecilor. Amin.